Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Twyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons plaas onsself voor die spieël van die Here se wet. Welbewus, aandagtig. En dan sing ons direk daarna uit Psalm 118 vers 13 en 14. U is my God, al my verlange, u prys ek om u majesteit. My God, u loof my lofgesange van nou af tot in ewigheid. En met daardie verlange waarmee ons sing, luister ons nou na sy heilige wil so saamgevat in sy wet. Deuteronomium 5, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eg breek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Onze Vader in die hemele, ons is bevoorregte mense. Soos wat ons vanoggend hier by mekaar kan wees, het U in ons 'n verlange gewek om te kom en te aanbid. U het vir ons 'n nuwe dag gegee. En buitenkant in die skepping is het nou nat en heerlik deurdrenk van die reëns. U is goed vir ons. En dit nie teenstaande soveel onrus en ellende en hartseer rondom ons. U werk gaan aan. U raadsplan word nie gekeer nie. Dankie dat u andermaal 'n nuwe week laat aanbreek. Dwars deur alles heen. Ons mag tot rus te kom. Fisies, liggaamlik, ook geestelik. Hier in erediens saamkom om u naam groot te maak en ons lofliedere te sing en na u woord te mag luister. Dankie vir oneindig baie ryke seëninge waarvan ons in Christus Jesus mag geniet. Ons is bevoorreg, Vader, om stil te mag word by u, om in verbondenheid met u te mag lewe en in daardie verbondenheid te kan geniet van al die hemelse seëninge wat u in Christus uitgiet oor al u kinders wêreldwyd. En ons bede is dat daardie seëninge ook vir baie ander bedoel sal wees. Hulle wat het nog nie ken nie, wat nog in die duister van ongeloof lewe en die woord nog moet hoor. Ons bid dat die krag van die evangelie mag uitgaan na baie toe, op sendingvelde en waar geëvangeliseer word. Die woord is kragtig, dit breek mense harte oop, dit doen wat 'n mens nie kan doen nie. Die woord bring ook weerstand. Dit maak harde harte nog harder. Dit doen wat u behaag. Dit keer nooit leeg tot u terug nie. En nou bid ons u genade af. Genade oor almal wat u aanroep onder verskillende omstandighede. Hier waar ons by mekaar is, u ken ons as wat ons hier saamgekom het, met al ons blydskap en al ons opgewondenheid en vreugde. En daar is so baie om oor bly te wees. Daar is groei en daar is vooruitsigte en daar is planne. U ken ons ook met ons bekommernisse en ons hartsere. Ons bid vir die Breitenbachs wat hulle pa moes begrawe hierdie week wat verby is. Wil u hulle in genade aansien en baie troos gee. Ons bid vir almal wat siekte in die familie ervaar. Party plekke is die siekte baie ernstig en ons kan nie menslik gesproke meer uitkom sien nie. Maar by u is niks onmoontlik nie. Laat aan alles u wil geskied, Hemelse Vader, en gee vir ons geloofsberusting. Is nie maklik nie, en daarom bid ons vir baie krag en laat die lig van die evangelie wat ons vandag mag ontvang, ook daarin berusting gee. Ons bid vir almal wat ver is, almal wat ons op die hart dra vir wie ons lief is, maar wat oor see woon, almal in plekke wat ons partyke nie eers van weet nie. Ons dink aan hulle wat in gevangenskap leef, vir wie daar lospryse gevra word. Daar is kracht aan hierdie wêreld aan die werk wat verskriklik is, dis demonies, dis duivels. Maar Here, ons is geborge by U, die Almagtige, en die duivelse magte kan niks maak. Daar kan nie 'n haar van ons kop val as U nie daarvoor die ruimte gee nie. En daarom bid ons dat U ook U hand van beskerming wil uitstrek en laat U wil ook daar geskied. Ons verstaan nie aldag hoekom dinge gebeur soos wat het gebeur nie. En ons loop op 'n pad wat onteenseglik die pad is wat U vir ons wys. En daarom het ons moed, sal nie moed verloor nie. Maar vir ons is dit dikwels 'n pad wat deur mekaar is. Ons kyk teen die rafels vas. U weet waar ons moet uitkom. U weet wat word. Wil U vir ons vasmaak in die geloof, dat ons nie moed sal verloor nie. Laat ons mekaar bemoedig en mekaar versterk, mekaar ondersteun. Ons het mekaar baie nodig. Seën ons in ons gemeente wees, en ons saam glo en ons saam bely. Laat ons mekaar versterk, ook in ons gesprekke met mekaar. Laat ons oop en eerlik met mekaar praat oor die dinge wat belangrik is. Hoor ons in ons bede, Vader, luister na al ons versigtinge, bedek al ons skulde, reken ons die kwaad nie toe nie. Dit bid ons om Christus, U Seun ontwil, wat sy kosbare lewe vir ons afgelê het. Amen. In Psalm 139 sing ons van die weë van die Here, wat nie altyd ons weë is nie, maar wat ons wel in die geloof mag volg. Hoe kostelik U gedagtes, Heer, ek tel en hulle word altyd meer. Geweldig groot is hulle som waar nooit my rekening by kan kom. Meer as die sand van see en mere ontwaak ek. Ek is by U, Here. Ons sing van Psalm 139 vers 7, 8 en 9. Ons gaan in die boek Genesis lees vanoggend. oor die lewenseinde van Jakob. Direk na die prediking sing ons Psalm 31 vers 4. Ek gee my gees oor in u hande, my redder, wat my trou en veilige hoede hou. Dis woorde wat Christus ook aan die kruis uitgespreek het. In u hande gee ek my gees oor. Psalm 31 vers 4, direk na die prediking. Ons lees eers uit Genesis 32 vers 22 tot 32. Dis 'n greep uit die geskiedenis by die Jabokrivier. Genesis 32 vanaf vers 22. En hy, dit is Jakob, het dieselfde nag opgestaan en sy twee vroue en sy twee slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak toch u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy toch na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Pniel, want het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en toch is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy Pniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Daarom eet die kinders van Israel die heupseening, wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseening geslaan het. En hierdie lees ons as agtergrond vir die teks in Genesis 49 vers 1 en 2 en ook vers 28. Daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar. Versamel en hoor seuns van Jakob en luister na Israel julle vader. Vers 28, hulle almal is die 12 stamme van Israel, en dit is wat hulle vader aan hulle gesê het, en hy het hulle geseën. Hy het hulle geseën, elk een volgens sy besondere seën. Die mense lewe, broeders en susters, is niks anders nie as 'n voortdurende sterwe. Hierdie woorde uit die gebed van die doopformulier kan ons alleen maar uit ervaring beaam. Die mense lewenspad begin in die wieg, dit eindig in die graf. Almal van ons loop op daardie pad. Vir diegene wat agterbly na die afsterwe van 'n geliefde is, die dood deurgaans 'n baie harde slag om te verwerk. Die leë plek in die huis en by die werk en in die kerk en tussen die vriendekring is deurgaans baie gevoelig, is baie seer. Dood is verlies. Maar nou weet ons in die geloof dat dood nie net verlies is nie, broeders en susters. Die apostel Paulus skryf aan die Filippense, vir my is die lewe Christus. En daarom is die sterwe wins. En ons het in Psalm 139 vers 9 gesing van die opstanding uit die dood. Word ek wakker, dan is ek by u in die hemel. Die wins van sterwe, dit sien ons by die sterfbed van Jakob. Op daardie sterfbed is die Here aan die werk. Die Here se werk maak Jakob se sterwe wins, ook sy lewe. En by die troostvolle almagswerke van God gaan ons nou ons aandag bepaal. En daaruit vind 'n mens krag en troos en rigting. Ek verkondig aan u God se oorwinningswerk by die sterfbed van Jakob. En dan bemerk ons hoe God se oorwinningswerk Jakob se lewe beheers en dan ook sy sterwe beheers. Vanaf Genesis 48 word vertel hoe die veel bewoë lewe van die aartsvader Jakob op 'n einde kom. Jakob word siek. Hy laat roep vir Josef. Hy seën Josef se twee seuns, Efraim en Manasse. Josef word bo sy ander broers bevoordeel deurdat hy 'n dubbele erfdeel van sy pa ontvang. En direk na daardie episode met Josef het Jakob ook sy ander seuns bymekaar laat kom. En daar is hulle al 12 om sy bed. Daarmee begin Genesis hoofstuk 49. Die sterwende Jakob span al sy laaste kragte bymekaar en hy het 'n laaste boodskap vir sy nageslag. En hy praat met hulle almal saam. Dan praat hy met elkeen afsonderlik, een-een. Ten slotte gee hy nog 'n klompie bevele oor sy begrafnis. En toe Jakob klaar sy bevele gegee het, so lees ons in die einde van Genesis 49, toe trek hy sy voete terug op sy bed en hy blaas die laaste asem uit. Jakob sterf terwyl sy seuns by is. Hulle het gesien wat gebeur. En so gaan dit dikwels met stervende mense. Hulle beleef so 'n laaste opflikkering. Dit lyk amper asof die lewe met die krag terugkom. En dan ineens, dan is alles net verby. Maar toch is daar iets aan Jakob se sterfbed wat nie gewoon is nie. Op die meeste sterfbeddens is al die konsentrasie op die stervende gefokus. Die pyn en die ellende en die ongemak, dit word op baie maniere oor en oor uitgedruk. Dit was die mekaar, want die brein is nie meer so mooi helder nie. En daar word uiting gegee aan onsekerheid en laaste kwelvra, moontlik onopgeloste sake wat uitgesorteer moet word. Genadiglik hoor een mens uit die mond van Gods gelowige kinders die vaste wete, dood is nie die einde nie. Daar is sekerheid. En daar is berusting op grond van die onstotelike feit dat daar in Christus lewe is. Daar is ewige lewe. Partymaal vra iemand wat lank gelei het, dat die Here 'n einde sal maak in 'n lang siekbed. Daar word gelowig verlang na die dood en die lewe by die Vader in die hemel. En dis reg so. Moet so wees. So mag daar gebid word. So mag ons wat om die bed staan ook voorbidding doen vir mense wat swaar kry. Maar mens sien 'n lyn wat deurloop. In hoofsaak draai die belewenisse en die gesprekke om die lewe en die dood van die stervende. Daar is die fokus. By Jakob is dit anders. Hy roep sy seuns by mekaar, hy weet hy gaan nou sterf. En as hy met sy seuns praat, dan rep hy nie 'n woord oor sy eie nood nie. Hy sê op die einde dat hy gaan sterf en dat sy seuns moet toesien dat hy op die regte plek begrawe moet word. Maar hy wy nie uit oor sy belewenisse rondom dit wat daar gebeur nie. Die Bybel sê welbewus en doelbewus niks daarvan nie. Hoekom nie? Wat maak dat Jakob op sy sterfbed so ingestel is op sy seuns en hulle toekoms, so min oor homself? Moet ons in Jakob se sterfbed 'n voorbeeld soek vir hoe ons sterfbed moet belewe? Is dit haalbaar? Is dit moontlik vir ons om soos Jakob te wees? Verwag die Here dit van ons? Is dit van belang dat 'n mens oor die dinge moet dink? Ons blaai terug in die Bybel. In Genesis 32 het ons die geskiedenis van Jakob se nagtelike stryd by die Jabbok-rivier gelees. Die Jabbok-rivier is oos van die Jordaan-rivier geleë, buitekant die beloofde land Kanaan. Jakob en sy familie was op pad vanaf sy oom Laban terug na Kanaan en toe trek hulle oor die Jabbok-rivier. En die rede hoekom Jakob hulle by Laban was, ken ons. Hy het gevlug vir sy broer Esau, want hy het hom bedrieg met die eersgeboortereg. Jakob is bang vir Esau, bang dat Esau hom sal doodmaak. En nou, na verloop van baie jare, sien Jakob kans om weer terug te gaan na die land van belofte. Nie dat hy sonder vrese is nie. By die begin van hoofstuk 32 en die verloop van hoofstuk 33 word het duidelik dat Jakob alles in sy vermoë doen om die guns van Esau opnuut te wen. Maar dis nie die kernsaak waarom dit draai nie. Esau is nie die groot strydpunt in Jakob se lewe nie, ook al dink Jakob self so. Die Here maak Jakob se oë vir heeltemal iets anders oop. Jakob wil die land van belofte, die erfenis van Kanaan ingaan. En dan keer die Here om. Stop. Daar by die Jabbok-rivier, op die grens van die beloofde land, het 'n man met Jakob geworstel tot dagbreek toe. En daardie man het Jakob uiteindelik op die heupbeen geslaan, sodat sy heupbeen uit lid uitgeraak het. En daardie man het iets anders ook gedoen. Hy het Jakob se naam verander in Israel. Israel beteken, jy het met God en met die mense geworstel, en jy het oorwin. Toe noem Jakob die plek Pniel, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en toch is my lewe gered. Die man by die Jabbok-rivier was God self in die menslike gestalte wat hy aangeneem het. Nou daardie betekenis van daardie geskiedenis, broeders en susters, is so veelzeggend. Die worsteling wat God met Jakob gehad het, was baie meer as 'n fisiese stryd. Dit het gegaan oor die manier hoe Jakob geleef het. By herhaling bewys Jakob homself as 'n egoïs. Iemand wat ten koste van ander mense dinge vir homself vat. Op 'n slinkse manier bekom hy die eersgeboortereg van Esau. Op 'n ewe slinkse manier verryk hy homself by sy oom Laban. Hy bedroef die Here met sy egoïsme. Hy vat en hy vat en hy vat sy lewe lank. En daarom keer die Here om daar by die Jabbok-rivier. Daarom die worsteling. Jakob moet leer, kruisig hierdie egoïstiese ou mens. Moenie so vatterig wees nie. Anders mag jy die beloofde land Kanaan nie ingaan nie. God worstel met Jakob. En God het oorwin. Op 'n sigbare manier maak God die oorwinning bekend. Jakob sal krippel wees die res van sy lewe. God maak die oorwinning op 'n hoorbare manier ook bekend. Jakob word Israel. God is oorwinnaar. en Jakob mag na daardie stryd die land van belofte ingaan. Kanaan lê oop voor. Nou teen die agtergrond, broeders en susters, word Jakob se sterfbed en dit wat daar gebeur, baie veelzeggend. Wel bewus, sê hy vir sy seuns, luister na Israel, julle vader. Nie Jakob nie, maar Israel, julle vader. Op sy sterfbed erken Jakob, my ou mens, daardie Jakob met al sy egoïsme, sterf af. God het oorwin. En dit maak Jakob se sterwe so uitnemend. Die gees van God rig Jakob se gedagtes op sy seuns. Jakob profeteer nie oor homself, oor sy gevoelens, oor sy gedagtes nie. Jakob is nie besig om dinge na homself toe te trek, soos altyd in sy verlede nie. Hy sing van God se werke. En hy sing letterlik. Mens kom dit nie in Afrikaans so mooi agter nie, maar in die Hebreeus kom dit so mooi na vore as mens na die hele samenstelling van Genesis 49 kyk. Dis 'n lied van Jakob oor die geesoorwinning in sy lewe. En dit hoor mens nie net by Jakob nie. Kyk elders in die Bybel. Stefanus, die eerste martelaar, sterf terwyl mense hom met klippe doodgooi. En dan profeteer hy. Hy vra dat God sy moordenaars hom sal vergewe. Hy maak sy vyande skaam deur hulle op die groot werke van God te wys. Handelinge 7 vers 50. Die apostel Petrus moet deur sy gruisame dood die heerlikheid van God verkondig. Johannes 21 vers 18. Hierdie godsalige manne dink nie op hulle sterfbed aan hulle self nie. Hulle sien hulle naaste, hulle sien God. Soos Christus aan die kruis, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En nou moet ons weer vra, is Jakob se sterfbed die reël vir ons sterfbeddens? Moet ons nou almal soos Jakob word? En moet ons, ons geliefdes wat reeds gesterf het, se sterfbeddens meet aan die van Jakob? Word dit nie nou baie swaar nie. Vooral as ons dink aan watter stryd daar by party strydbeddens gestry word. Is Jakob die norm? Nee, beslis nie. Die mens Jakob kan nooit die norm wees nie. Dit gaan oor God die Here en dit gaan oor sy oorwinningswerk in die mens se lewe, ook die van Jakob. God is die norm. En sy werk moet in ons lewe gestalte kry. En dan kry die woorde van Paulus in Filippense 1 sin. As die lewe Christus is, dan sterwe wins. Die lewe is Christus. Dit beteken, ek lewe vir Christus. Onder sy heerskappy, uit sy krag en tot sy eer. Christus bepaal my beplanning en my denke en my optrede en my prioriteite. Hy is die bron waaruit ek put. Hy is die mikpunt waarin ek op pad is. Christus is werklik die voleinder en die leidsman van my geloof. In die alledaagse lewe buig God my egoïstiese mensehart om. En daarom word ek bly saam met my naaste in steede daarvan om hom te na te kom. Ek gee sonder om iets terug te verwag. Ek bou ander op, ek breek hulle nie af nie. Nie deur 'n geskinder nie, nie deur fisiese skade berokkening nie. Ek dink aan my vyand as ek bid, ook al weet ek hoe ontsaglik moeilik dit is. Ek eis dinge nie vir myself op nie, maar ek vra, wat kan ek vir iemand anders beteken? Hoe dien ek die gemeenskap waarin ek leef? Die gemeente van Christus waarvan ek deel is. So is die lewe Christus. So word God se oorwinningswerk in my lewe sigbaar. Jakob se stryd by die Jabokrivier, sy oorwinning uit die krag van God maak sy sterfbed sinvol. Ook ons lewe. want Godse oorwinning laat ons doelgerig lewe. En nou vat ons reeds aan die tweede saak, gemeente. Godse oorwinning beheers nie alleen Jakob se lewe nie, maar ook sy sterwe. En wat dit betref, is daar iets baie, baie besonders wat opval in Genesis hoofstuk 49. Aanvanklik spreek Jakob sy kinders aan as seuns in vers 1 en 2. Later in die hoofstuk vers 28 word daar nie meer van seuns gepraat nie, maar van stamme. Jakob kyk ver op sy sterfbed. Genesis 49 is nie maar net 'n intieme familietafereel nie. Hier is nie sprake van 'n stervende man en 12 seuns wat agterbly nie. Maar 'n stamvader is vergader met sy afstammelinge. Dit sê baie. Johannes verwys in Openbaring terug na die 12 stamme van Israel. In Openbaring 7 skryf hy oor die getal van die verseelde kinders van God. 144.000 uit al die stamme van Israel, 12.000 uit elke stam. In Openbaring 21 sien Johannes die nuwe Jerusalem en dan die stad met die groot hoë mure met 12 poorte. By die poorte 12 engele en op die poorte die name geskrywe, die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Die 12 stamme, wie is hulle? In die Ou Testament die volk Israel, die direkte afstammelinge van vader Jakob. En in die Nuwe Testament dan brei dit uit. Hulle is die 12 stamme van Israel wat glo dat Jesus die Christus is. Hulle is kinders van Abraham wat die belofte van die evangelie met blydskap aanneem. Die 12 stamme van Israel wat Johannes in Openbaring beskryf, dis die kerk van Jesus Christus. En die getal is vol, 144.000. Die kerk wat toegang kry tot die nuwe Jerusalem, omdat Christus die toegang bewerk het. Vandaar die kerk, is daar by Jakob se sterfbed nog maar nie veel te sien nie. Maar hy is daar, in beginsel, die familie by die groot letter F is by mekaar. Een lid van daardie familie gaan nou binne oomblikke by sy volksgenote versamel word. Sy taak op aarde is afgehandel. Sy plek op aarde is nie meer te vinde nie. En dit gaan hartseer wees. Daarvan lees ons genoeg in Genesis 50, hoe Josef en sy broers oor hulle pa huil. Selfs die Egiptenare het 70 dae lank oor Jakob se heen gaan getreur. Maar dit beteken nie dat alles nou vir ewig verby is nie. Jakob gaan na die vaderhuis met die baie wonings. En daar word die versamelwerk van Christus se kerkfamilie voortgesit. Met die oog daarop is die sterwe van elke gelowige wins. Ook al steek die dood sy koue arms na Jakob uit, daar kom nie 'n klag uit sy mond nie. Jakob sing sy lewenslied terwyl hy die lewe verlaat en die deur na die ewige lewe ingaan. Jakob se lied is 'n geïnspireerde lied. Die Heilige Gees sit vir hom die woorde in die mond en God se oorwinning word hoorbaar en tastbaar op sy sterfbed. Later skrywe Paulus in 1 Korintiërs 15, die laaste vijand wat vernietig moet word is die dood. En dis presies wat God besig is om te doen op Jakob se sterfbed. Omdat God die dood vernietig, kan Jakob sing van lewe. En so gemeente, word Jakob se lewenslied ons lied vir vandag. Die Here praat met ons deur die profetediens van die sterwende Jakob. Die Here bemoedig ons, hy vermaan ons, hy tel ons op, hy gee ons insig in die stryd wat ons op die aarde moet stry. Hy vestig die aandag op die oorwinning wat ons in Christus behaal het en nog moet behaal. Deur Jakob laat God ons sien dat sterwe wins is, omdat Christus die angel uit die dood uitgehaal het. Met ons sterwe maak ons 'n einde aan sonde. Ons doen finaal afstand van die ou mens, wat teen ons vandag nog so hardgrondig moet stry. En bovendien, die kerk in die hemel word vol. Soos wat plekke hier op aarde leeg word, word plekke bo vol. Die getal van die uitverkorenes neem toe. En met die wete mag ons nou vandag die eredienste verlaat. Die Here wys ons op ons roeping, terwyl ons hier op die aarde nog 'n taak het. En by die graf wys hy ons vorentoe, op die stad, met die poorte, en die name staan op die poorte geskrywe. Leef uit daardie troos. Amen. Onze hemelse Vader, U is die God van levendes, nie van dooies nie. U maak vir U kerkvolk by mekaar van kinders wat U loof en aanbid en dien. Hier op aarde mag ons U van harte aanbid. En saam met ons hier op aarde is daar al 'n skare mede gelowiges wat ons vooruit gegaan het, die ewige heerlikheid in. En so bid ons dat U ons doelgerig sal laat lewe, terwyl ons die lewe het, sodat ons ook getroos eendag mag sterwe. Ons dank U vir U heilsame woord, U woord wat so kragtig is, en is lewewekkend. Dank U Here vir alles wat U woord aan ons openbaar maak, oor alles wat ons nou te doen staan, maar ook oor alles wat ons te wagte is. En so bid ons dat U ons deur die bediening van die woord elke dag sal oprig en vermaan en sal sterk maak en sal bemoedig. Bewaar ons in U goedheid en guns. Wees almal nabij, ook hulle wat vandag noodsaaklike dienswerk verrig, wil U hulle daarin bewaar. Bring ons vanaand eendragtig saam. Gee ons 'n geseënde rusdag, waarin U in die sentrum sal staan. Hoor ons uit genade en verhoor ons om Christus wil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Dis vir die diakonale sorg by die deure vir die dankbaarheidsfonds. Uit daardie fonds word verskeie sake ondersteun, onder andere lidmate wat swaar kry. En dan sing ons ten slotte nog uit Psalm 23. En is ek soos 'n skaap in doodsgevare, wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan, en moet ek in die doodsdal, diep en donker, van alle hulp ontbloot in my alleenheid staan? Dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat U staf my troos is en my verkwikking. Psalm 23, ons sing al drie verse. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.